Скъпи брати и сестри, драги приятели и гости, празника продължава. Днеска ние имаме двоен празник. Първо, че това е Свята събота, време, в което ние общуваме помежду си и заедно с Бога. Но пък нашия народ празнува и още един празник, 3 март. Времето, когато ние сме получили националната си свобода. И тъй като е празник, има и поздрави. Поздрава ще ни бъде представен с музика. На гости днеска е Моцарт. И така, да слушаме Моцарт. Се бих и слушал цял концерт. Но времето не позволява. И така, ще говорим за освобождение. Но не за освобождението на България, а за освобождението на човечеството. И понеже нашата история има много общо с общата история, много неща, които народът не е преживял като отделен народ, е преживявало и цялото човечество. Така че ще извличаме необходимите, ще правим необходимите изводи и ще благодарим на Бога за това, което е правил прави и ще направи за нас. Но констатацията е, че едно от най-ужасните последици на греха е робството. Зависимостта. Това, че не си свободен. Това, че зависиш от някого. Първите поробени земни жители бяха нашите родители Адам и Ева. Или пък Ева и Адам. Както искате. Но те бяха първите, които преживяха робството и бяха подчинени на него. Човекът винаги е мразил робството. Ненавиждал го е. И в същото време винаги се е опитвал да пороби някого. Началото животински свят, а след това себе подобни. За голямо съжаление, има много родители, които превръщат децата си в роби. Мразим робството. Не искаме да го има. И винаги човекът се опитвал да се освободи. Чели сме някога за робите, които са се опитвали да се освобождават. Поробени народи са вдигали въстания или войни са обявявали. Днеска работниците се опитват да се освободят от опеката на господарите си. Децата от опеката на родителите си считат зависимостта си за робство. Първият въпрос, на който трябва да си отговорим е: кой е бащата на робството? В книгата Битие, 3 глава, 1, 4 и 5 стих научаваме кой е бащата, но косвено. За голямо съжаление, ненавистта към този баща се проявява към тези животни. Мойсей пише, че змията в това време била, нашия български превод, най-хитра. Но за нас думата хитрост не е много, много удачна, много красива. И аз бих казал най-красива, най-мъдра. Имало нещо особено. И тя става инструмент в ръцете на Сатана. Днеска инструментите на Сатана са наречени медиуми. Ева в първи момент не осъзнава с кого говори. Между другото, тя не е първата, която говори с животно. Някога по-късно, разбира се, Валам също говореше и не осъзнава, че той не говори с животно, той говори с някой друг. Сатана беше този, който пита Ева: истина ли рече Бог да не едете от всяко дърво в градината? За голямо съжаление, нашата майка се подведе по предизвикателството и започна да обяснява какво всъщност е казал Бог, какво всъщност трябва да се прави. И тогава, чрез змията, Сатана изрича първата голяма лъжа: никак няма да умрете. Бог има нещо друго предвид. Иска да ви ограничава. Години по-късно пророк Исаия ще ни представи малко по-точно кой е бащата на робството. В своята книга, глава 14, от 12 до 14 въпрос, има въпроси, които се задават. Как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората? От тук научаваме името на латински, т.е. не на латински, на еврейски денница, се превежда с Луцифер или Люцифер или син на светлина. носител на светлина. Но за наше голямо съжаление, той не ни донесе светлина, а тъмнина, мрак, смърт, гробища, болници, убийства, насилие, робство. Създателят, Великия Баща, не желае нещата да бъдат такива. Не желае неговите деца, в началото ангелите и по-късно земните жители, да бъдат такова положение и обявява война. Откровение 12 глава, от 7 до 9 стих, стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват. И тази война продължава. За голямо съжаление, Адам и Ева предоставят своята планета да бъде територия на битка. По време на Втората стона война, Швейцария решава да запази неутралитет и запазва територията си. Не позволява на нейната територия да има военни действия. Но Адам и Ева позволяват битката да се пренесе тук. Те, двамата, по-късно тяхния син Каин, сигурно имало и други, но Библията мълчи за тях. По-късно ще бъде Ламех. И после лавината започва да увлича все повече и повече земни жители, които застават на страната на Сатана. Така че нашата планета стана арена. Бойно поле. На това бойно поле трябваше да се изпълни онова първо пророчество, което намираме в книгата Битие, 3 глава, 15 стих. За онази вражда, която ще има между потомците на Ева, водени от Исус Христос и последователите на Люцифер. Те, последователите му, ще наранят Исус Христос. Но в края на краищата победата ще бъде пълна. Главата ще бъде унищожена. Но нека да спомена някои от последиците, които човекът е преживял в резултат на наложеното робство. Защо е необходимо това? Защото все още има хора, които защищават Люцифер. Понякога съм си мислил, ако се направи една анкета, колко души биха се подписали за унищожаването на Люцифер? И ще се установи, че ще има много хора, които няма да се подпишат. Защото считат, че Бог е виновен за всичко, а не Люцифер. Не този осеняващ херовим. За голямо съжаление, и много християни считат, че Бог е виновен. Че понякога им налага правила и задължения, които ги поробват. Не ги правят свободни. И така, какво беше първото нещо, което преживяха Адам и Ева? Загубиха прекрасния си дом. Трябваше да напуснат Едемската градина и да започнат живота си по друг начин. Труден, опасен, жесток. Тране и будили ще те ражда. С пот на челото си ще изкараш прехраната си. Ще строиш къщи, може да живееш известно време в тях, А след това друг ще им се радва. Друг ще ги наследява, защото ще си отидеш. Ще бъдеш постоянен пътник. Второто тежко преживяване беше да станат свидетели на смъртта. Те трябваше да бъдат облечени в кожени дрехи. Някой трябваше да умре вместо тях, за да бъдат облечени. Мисля си за най-страшния момент от живота на Адам и на Ева. Онзи момент, когато тя държи в ръката си, в скута си, главата на своя любим син Авел. И да се чудиш за кого да плачеш. За убития или за убиеца. И единия, и другия са твои. Някога си чакал с нетърпение този плод в утробата да узрее, да излезе. Велик момент. Да му се радваш как расте, първите думи, първите крачки и в един момент да се окаже, че този човек е убиец. И не можеш да направиш нищо. Загубил си двама за един момент. Последица. Те станаха смъртни. Единия трябваше да изпрати другия. Колко ни е тежко, когато изпращаме човека до себе си, с когото сме живяли 50, 60, 70 години, някои 80, а да живееш с някого 800 години, 900 години, това е любов. Близост. И да го загубиш. Да го няма. Последици от робството. Друга последица е унижаване на личността. Една от първите причини, срещу които Господ възстава и се налага да внесе някакъв ред, предизвиквайки потопа, е била и тази. Унижаването на личността. От онова предпотопно време до ден днешен. Скъпи брати и сестри, да иронизираме някого. Да се шегуваме с някого за негова сметка. Да измислиме прякори е унижаване на личността. Много трябва да бъдем внимателни. Днеска върви така, като нормално, разговарят двама души и единият така нехайно казва, глупости. Познато ли е? Често го чувам. Това е унижение. Какво искаш да кажеш с това? След като другия говори глупости, значи е глупав. А Господ беше казал нещо много важно. Ако някой каже на брат си, глупак, се води вече като нарушител на шестата заповед. Без да искаме понякога, ние подлагаме на унижение другия. Това Господ не одобрява. Това е един от вариантите да се провежда робството. Масово унищожение. На животински, на растителен и на човешки свят. Някога във времето са водили войни, но не са успявали да постигнат масово унищожение. Сега нещата са вече съвсем различни. Такива оръжия има, че живата сила ще се отиде от този свят и ще остане материалната култура. И завоевателите ще се ползват от това, което другите са оставили. Онези две атомни бомби, които бяха хвърлени, били хвърлени над Хирошима и Нагазаки, днеска са просто като едни обикновени гранати. Сега има много по-страшни неща. Това е робство. И за голямо съжаление и до ден днешен човекът е подчинен на него, съзнателно или несъзнателно. В края на краищата ще има финал на злобата на бащата на робството. Ще излее с пълна сила и без мярка. Четем в книгата Откровение, 20 глава, от 7 до 9 стих. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами, започнала с измама и ще завърши с измама. Да мами народите по цялото лице на земята, за да ги събере за война. Честна освободителната война за България е направен филм за освобождението на София. Има така много подробности. Но ще има една война за освобождение не на София, а на Йерусалим, небесната столица, в която са всички онези, които са останали верни на Бога и които не са искали да бъдат роби и са се стремили да се освободят. Великият княз Михаил ще се повдигне, така ни казва пророк Даниил, за да освободи своите деца от робството и от поробителя. Как ще стане това? Откровение 19 глава 11 до 14 стих. След това видях небето отворено и ето бял кон. И онзи, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен и съди и воюва праведно. В нашата история имаме ли такъв освободител на бял кон? Правим алюзии да си ги представим. И винаги е на предно място. Сещате се за кой става дума. Сега обаче има друг на бял кон. И той не е просто генерал, а е великият княз Михаил, който се повдига заедно с своите ангели, за да започне освобождението. То започва ето така. Първо Солунци, 4 глава, 16 и 17 стих. При глас на архангел, при Божия тръба, мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем първо преобразени. И тогава ще започне един път. Не път към София, а път към небето. Живите, посрещнали Исус Христос и възкръсналите праведни заедно с ангелите, най-напред ще се срещнат с Исус Христос, който е там, във въздуха, който ще ги поздрави с победата и след това започва пътешествието, защото той, небесният баща, беше дал обещание. Той се обръща към своите ученици. И това е много впечатлило Йоан. И той го записва в своето Евангелие, 14 глава, 1 до 3 стих. Виждам, че ви е много мъчно. Че страдате, че се разделяме. Но искам да ви успокоя. Вие вярвате в Бога. Вярвайте и на мен. Во да ти вярваме, Господи? В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, ще я да ви кажа. Но сега ви казвам. Отивам да ви приготвя място. И когато ви приготвя място, пак ще дойда, за да ви взема при себе си. Така, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Вярвате в Бога? Вярвайте в мен. Как мислите? Има ли жилища за всеки земен жител там, в небето? Но има нещо, което е много тъжно. Много жилища ще останат без стопани. Отказали се в последния момент. Тръгнали, вървяли. И в един момент, по една или друга причина, се отказали. Няма да влязат в небето. Бог да пази да не преживеем такава опитност. Докато праведните са в небето, нашата планета е празна, пуста. Има още едно изпитание, което Сатана трябва да преживее, за да почувства какво е имал и какво е загубил. За да разбере, че не може да бъде Бог, че е само едно творение. През това време започва царуването. Когато Исус Христос възкръсна, казва, даде му се власт да бъде цар на царете и Господ на господарите. Писанието казва, седна отдясно на Отца и пое управлението на Вселената. Тези, които ще влязат в небесната столица, ще поемат управлението. Ще участват в управлението на новия живот. По-късно, след като приключат тези 1000 години, те ще се върнат на планетата Земя, за да започне новия живот. И Йоан казва, видях го. И новото небе, и новата земя, и новите хора. За мен, казва той, е реалност абсолютна. Остава само да дойде времето, когато ще вляза в това. Искам да завърша с един цитат от книгата Великата борба. Великата борба е свършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Единодушие и радост владеят в цялото необятно творение. От онзи, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и щастие над всички области на неограниченото пространство. От най-нищожния атом до най-голямото световно тяло, всички живи и всички безжизнени неща, непомрачена красота и с пълна радост заявяват Бог е любов. Моето пожелание е да бъдем там. И от нашите уста да излезе този израз. Бог е любов. Амин.